Mismunandi gerðir fjölskyldna. Hvernig venjuleg íslensk fjölskylda? Flestir svara eflaust að til hennar teljist foreldrar og börn og hún ná yfir bæði þá sem eru giftir eða í sambúð. Sem eru auðvitað hárrétt, en samt eru til mörg afbrigði fjölskyldunar. Sú fjölskyldugerð sem við höfum á Íslandi kallast kjarnafjölskylda. En algengasta gerð hennar mamma, pappi og börn. Aðrar gerðir kjarnafjölskyldunar eru til dæmis einstæð móðir með börn, einstæður faðir með börn eða barnlaust par. Samkvæmt riti Hagstofu Íslands, Landshagir 2008, voru 47% landsmanna 15 ára og eldri skráðir einhleypir eða áður giftir, ekkjur, eklar eða fráskildir. Hér á landi í byrjun árs 2008 og 53% giftir eða í staðfestri samvist. Þótt giftingartölur gefu okkur gott yfirlit yfir gifta og ógifta í samfélaginu, segja þær okkur lítið kjarnafjölskylduna. Samkvæmt upplýsingum Hagstofunar voru 76.000 kjarnafjölskyldur hér á landi í byrjun árs 2008. Hjón og fólk í óvíðri sambúð ásamt þeim börnum, 17 ára og yngri, sem búa hjá þeim flokkast til kjarnafjölskyldna. Og eins einhleypir karlar og konur sem búa með börnum, 17 ára og yngri. Leið unglingur verður 18 ára, telst hann sjálfstæður einstaklingur og reiknast ekki lengur til kjarnafjölskyldunar. Jafnvel þótt hann búi enn í föðurhúsum. Mikið af forvitnilegum upplýsingum fjölskyldur að finna á vefsíðu Hagstofunar eða á vef forsætisráðuneytisins og einnig á vef bókarinnar á ferð samfélagið. Blaðsíða 41. Skoðið skífurit fjölskyldugerðir á Íslandi árið 2008.